Zvečer, otroci. Na robu ljubljanske kotline, nedaleč iz vasi, je velik ribnik poln rib. Tukaj se zbiramo fantiči, željni pustolovščin in ribolova v tišini. Le od časa do časa se razleže glasen kra, kra, kra. Tako se oglaša sraka, črna in siva z rumenim kljunom. Veliko jih je tot okoli. Ta, ki se zopet oglaša, je posebna sraka. Rada krade. Ko jo zaslišimo, skrijemo trnke. Vse preveč nam jih je že pokradla. Mahanje z rokami in upitje je ne prestraši. Odnese vse, kar se sveti. Maja sem dopolnil 7 let. Na dan praznovanja se je mama že zgodaj lotila kuhe in peke. Vsako leto mi speče torto. Pojdi se igrat, je rekla. Veliko dela me čaka. Takoj sem ubogal. Za veliko čokoladno torto je vredno ubogati. Zdirjal sem na vrt in požiral slino ob misli na sladico. Nenadoma sem zaslišal tihi kra, kra. Glas je prihajal izpod grma. Razmaknil sem veje in zagledal majhno srako. Nebogljeno ptičko sem skušal postaviti na noge, a ni šlo. Previdno sem jo dvignil. Da ne bi odletela, sem jo pokril glavico z dlanjo in se s plenom napotil k hiši. Po škripajočih stopnicah sem se kar najmanj opazno uspel na podstrešje. V svetlobi, ki je prihajala skozi lino, sem si natančno ogledal svoj drobni zaklad. Ptička je prestrašeno obračala glavico in telesce ji je trepetalo. Skušala je vzleteti, a ni mogla. Zdelo se mi je, da ima zlomljeno krilo. Utrujena je zaspala. Pokril sem jo staro dedovo jopo in se brž podal na vrt po črve, deževnike in hrošče za njeno kosilo. Imel pa sem smolo. S ptičjimi dobrotami sem sredi veže naletel na mamo. Ni verjela, da rabim golazen za učenje in sem moral ptičje kosilo vreči na gnoj. Navdušenje nad torto je usahnilo. Čokoladni preliv se mi je lepil po ustih. Kako naj jem, če pa je ptička lačna? Mama je pri štedilniku ropotala s posodo. Bila je užaljena, ker ji nisem prinesel resja kot vsako leto spomladi. Raztresenega sem pozabil na robu gozda. Očka je med brisanjem roku pred pasnik bentil nad težkim delom v delavnici. Sestri, ki se je preveč basala s torto, pa je grižljaj zašel sapnik in se je davila. Samo dedek je bil zadovoljen. Zavit v oblak tobačnega dima je od časa do časa modro prikimal. Tako rad bi bil dedek. Lahko je šel, kamor je hotel. Nihče ga ni nadlegoval z vprašanji. Si umil roke? Si oblekel jopico? Si pospravil mizo za seboj? Najbolj sem sovražil tisti, kam greš? Spat, sem zabrusil. Mama je položila roko na moje čelo. Pa ja nisi zbolel, je zaskrbljeno rekla. Odkimal sem in stekel na vrt. Nabrane črve sem potlačil v žep in se splazil na podstrešje. Tako sem skrbel za srako iz dneva v dan. Nešteto izgovorov sem si moral izmisliti, saj so vprašanja kar deževala. Zakaj si blaten? Kako da imaš tako umazane nohte? Nohte sem res imel črno obrobljene. Temu je bilo krivo izkopavanje črvov. Mama se je prikazala tam, kjer sem jo najmanj pričakoval. Toda za trud sem bil bogato poplačan. Ptica mi je pridno jedla z roke, rada mi je skočila na ramo in me s kljunom krepko uščipnila v nos. Napočil je dan, ko je polna novih moči razširila krila in poletela skozi strešno okno v prostost. Bil sem ponosen, ker sem ozdravil ptico. Prisluhnil sem krakanju. Aha, to je moja sivica, sem zadovoljen razločil njen glas. Nekega deževnega dne sem ugotovil, da ni zapustila podstrešja, ampak se je van pridno vračala. Spet sem ure in ure preživljal skupaj z njo. Učil sem jo govoriti. Namesto Marko je rekla makra, makra. Tako me je pozdravila ob vsakem snidenju. Pazil sem na njo in skrivnosti o najnem prijateljevanju nisem zaupal nikomur. Mama ptičev še na vrtu ni pustila pri miru, kaj šele v lastni hiši. Ko smo lepega dne čakali očeta pri mizi, da bi skupaj kosili, je ta zavil k meni in že je priletela krepka klofuta okrog mojih ušes. Oče je zahteval, da mu takoj vrnem vijake, žeblje in mali izvijač. Kdaj sem ti že zabičal, da nimaš kaj brskati po mojem orodju? Dokler ne bo vse na mizi, ne bo zate kosila, mi je strogo zabičal. Zatrjevanje, da nisem kriv, ni zaleglo. Tudi solze in cviljenje ne, ko sem jih dobil poriti. Najbolj pa me je bolela krivica, ker v resnici nisem brskal po očkovem orodju. Ta me je pekla bolj od udarcev. Oče je gledal kot huda ura. Mama mi je s predpasnikom brisala obraz, moker od solz. Do konca sem se v miru izjokal na podstrešju. Priletela je sraka in da me je lahko pozdravila z makra, makra, je morala odpreti kljun. Takrat je zažvenketalo. Iz kljuna ji je padel svetleč vijak. Od presenečenja mi je vzelo sapo. Sraka sivica je spet v miru pobrala vijak in ga odnesla v kot. Tam sem imel kaj videti. Spustila je vijak med matice in žeblje v svojem gnezdu, mi rekla makra, makra in odletela. Zvečer sem ob srkanju kislega mleka čakal na pravi trenutek, da izdam skrivnost, kako izginjajo očetove stvari. Medtem, ko sem nakradene predmete zlagal po mizi, so se poslušalci nasmihali drug drugemu. Mama je pripomnila, preveč sanja. Sestra je hotela videti tatinsko srako, očka pa je rekel, da je palica še zmerom najboljše zdravilo za spametovanje kradljivcev. Ko sva ostala sama z dedkom, mi je ta prikimal. Samo on mi je verjel. Sraka mu je ukradla prstan iz roke, ko ga je pred mnogimi leti kazal naši babici. Hotel jo je zaprositi za roko. Njegovim resnim namenom niso verjeli in so za roko prestavili za celo leto. Stvar je šla v pozabo. Tudi moje srake ni bilo več nazaj. Dedek je imel prav. Dejal je, da sraka poišče drug prostor, ko ugotovi, da je njeno gnezdo odkrito. Jesen je obarvala pokrajino s svojimi neštetimi barvami, sedeli smo v kuhinji, ko je poleno žvenketaje sesulo šipo in pristalo pri maminih nogah. Ves cirkus je spremljal očetov glas. Stekli smo na dvorišče. Oče je žugal s pestjo proti nebu, potem je pristopil k meni in mi svojo težko roko razkuštral lase. Marko, tvoja sraka mi je ravno kar odnesla vijak. Ponosno sem mu pogledal v oči. Zdaj so vsi videli, da nisem kradel jaz. Jaz sem vendar Marko in ne ptič. Če kaj rabim, prosim in povprašam in niti pomislim ne, da bi kradel kot sraka. Pa lahko noč, otroci, in lepe sanje vam želim.